Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Türkiyədə prezident seçkisinin 3-cü mərhələsi başlayıb. Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina elədi. Polis Kərbəladakı zəvvarları çıxarır. Koreya talibançıların girovları azad eləyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin 3-cü mərhələsidir. Səs vermə biraz əvvəl başlayıb və bugünkü səs vermədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül'ün seçiləcəyi gözlənir. Çünki bu dəfə yalnız səslərin çoxunu yığmaq lazımdır. Abdullah Gül isə hər dəfə rəqiblərindən çox səs toplayır. Amma Türkiyənin Silahlı Qüvvələr Komandanı General Yaşar Büyükanıt bəyanat yayıb ki, bəzi qara qüvvələr Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşır. Bundan əvvəl də Abdullah Gül'ün namizədliyinə etiraz edənlər Türkiyədə dünyəviliyin təhlükə ilə üzləşəcəyindən Türkiyənin İslam qaydalarına uyğun idarə olunacağından qorxurdular. Silahlı Qüvvələr Komandanının bəyanatı isə hərbçilərin işə qarışmağa hazır olduğunu göstərir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina edib. Bugünkü məhkəmədə Fərhad Əliyev bildirib ki, 3 aydır məhkəmə getsə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyində aparılan ekspertizaların nəticələri ilə nə özü, nə də vəkilləri tanışdı. Fərhad Əliyev həm də məhkəmə işindən yazan telekanalları tənqid edib, bildirib ki, telekanal əməkdaşları zalda çəkiliş aparsalar da efirə köhnə kadrlar verirlər. Məhkəmə iclasındakı müzakirələrin əvəzinə ittiham aktından statlar deyirlər. Bu isə günahlandırılanların haqlarının pozulması deməkdir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəməkdə rüşvətxorluqda günahlandırılır. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət yenə gərgindir. Əlavə reislər də sərnişinlərə kömək eləmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bu gün axşamdan etibarən Fransa'dan alınan yeni təyyarəni reisə qoşacaqlar. İkinci də artıq Gəncə reisini, bir də Gürcüstan tərəfinin reislərini azaldıqlar. Bu gün axşamdan o reisləri Bakı Naxçıvan reisinə qoşacaqlar, həmin təyyarələri. Aeroport yenə də gərgin vəziyyətdir. Hər gün üst üstə adam gəlir. 30-una kimi də davam eləməsi gözlənilir. Yəni nə qədər reis əlavə təyyarə salsalar da yenə də mümkün deyil. Çünki sərnişinlərin sayı çoxdur.
Məlahət Nəsibova. Bugün Salyanda 200-ə qədər adam aksiya keçirib. Salyanlar rayon avtovağzalı yaxınlığındakı bazarın bərpa olmağını istəyirlər. Aksiya iştirakçılarından Gülnarə Rüstəmovanın dediyinə görə, bazar bağlanandan sonra 200-dən çox adam işsiz qalıb. Salyanın icra başçısının müavini Etibar Hüseynov şikayətləri qəbul edib deyib ki, bazarın fəaliyyətinə sentyabrın 15-dən sonra icazə verəcəklər. Salyan icra hakimiyyətinin başçısı bazarın antisanitariyaya görə bağlandığını deyirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kərbəladan zəvvarları evakuasiya edirlər. Bugün Kərbəlada dini mərasim zamanı atışma olub, 5 nəfər ölüb. Polisin dediyinə görə yaraqlılar zəvvarların çox olduğu 2 məscidi ətrafdakı ərazini ələ keçirmək istəyiblər. Polis yaraqlılara atəş açanda mərmilər İmam Hüseyin məscidinin yanına düşüb. Dünən də Kərbəlada polis və zəvvarlar arasında toqquşmada 5 nəfər ölüb. Bu günlərdə Kərbəlada 100 minlərlə müsəlman var. Talibançılar Koreyalı girovları buraxmaq istəyirlər. Bunu Cənubi Koreya prezidentinin ofisindən deyiblər. Bugün Cənubi Koreya təmsilçiləri talibançılarla danışıblar. Keçən ay talibançılar 23 Koreyalını girov götürüb, 2 kişini öldürüb, 2 qadını azad ediblər. Qalan 19 nəfəri azad eləmək üçün talibançılar həbsdəki yoldaşlarının buraxılmağını istəyirlər. Buna isə Əfqan hökuməti razı deyil. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə plutoniyum məsələsini həll edib. Plutoniyum atom bombaları üçün yanacaq kimi istifadə oluna bilərdi. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytındakı bəyanatda deyilir ki, agentlik məsələni bitmiş hesab edir. Bundan başqa İran nüvə proqramı ilə bağlı sualları aydınlaşdırmaq üçün vaxtı da müəyyən edib. Stalinin nəvəsi Galina Cugaşvili vəfat edib. Galina Cugaşvili Stalinin oğlu, nasist düşərgəsində ölən Yakovun qızı idi. Sovet ordusunun zabiti Yakov nasistlərə böyük vətən müharibəsi vaxtı əsir düşüb. Stalin onu Alman generalına dəyişməkdən imtina eləmişdi. Yakovun qızı 70 yaşlı Galina dünən Moskvada uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun ilerisi sefere sinema notizya ve işten sonra programıdır. Bu saatte de bizde bir maraklı prinsipçe yazının müzakeresi olacak. Bu yazın medya forum saytının redaktörü Azer Gerçemenli. Azer Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoşçakalınız olsun.
Azer Bey, imtiyazlar barədə kifayət qədər böyük yazı yazmışsınız. Burada hangi imtiyazlardan, həbsdən, azadlıq anlayışından, günahlardan vs. Yəni, prinsipcə ümumiyyətlə yaxınlaşanda ilk təəssürat belə olar ki, Azer Bey anarxiyanın tərəfdarıdır. Amma cümlələri bir-bir oxuyanda müəyyən suallar ortaya gəlir. Əvvəlcə, ümumi sualla sizə müraciət edeyim. Nəyə görə siz, misal üçün təklif edirsiniz ki, imtiyazları kütləvləşdirmək lazımdır? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir?
Burada yeganə məqsəd, yəni heç bir ikinci məqsəd yoxdur. Yeganə məqsəd insanın azadlıq hüququnu genişləndirməkdir. Yəni, yazda da qeyd elədim kimi, hər bir bugünkü bizim hər birimizə məxsus olan hüquqlar nə vaxtsa bir qrup adamın imtiyazı formasında olub. Məsələn, nə vaxtsa hakim dairələrin, nə vaxtsa cinslərin tutalım, hakim cinsin, kişilərin, nə vaxtsa var dövlətinə görə üstün olan insanların və ümumiyyətlə insanın arzuladığı azadlığın hansısa forması tarixin müxtəlif dövrlərində bir qrupun imtiyazı formasında zühur eləyib. Sonra bu imtiyazlar kütləvləşib və hüquqa çevrilib. Məsələn, bugün azadlıq hüququ dediyimiz, yaşamaq hüququ dediyimiz hüquqlar, təhsil hüququ dediyimiz hüquqlar nə vaxtsa heç də hamıya məxsus olmayıb. Nə vaxtsa bu bir qrupun olub, amma sonradan kütləvləşib. İndinin özündə də biz diqqət yetirsək, görərik ki, indinin özündə də bir sıra imtiyazlar var ki, onlar həmin imtiyaza sahib olan insanlara başqalarından daha çox azadlıq verir. Məhz bu mənada mənə elə gəlir ki, biz azadlıq hüququnu, insan azadlığını genişləndirmək üçün bu yoldan istifadə edə bilərik. Həmin imtiyazları başqa qruplara da ötürməkdən. Məsələn, çox ən vacibi mənə elə gəlir ki, burada toxunulmazlıq hüququnun hüququ ilə bağlıdır. Dünyəvi dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə hər bir insan toxunulmazdır. Amma toxunulmazlıq hər bir insanda olsa da tutalım, hər bir vətəndaşı əlbəttə müəyyən bir itham olandan sonra və yaxud müəyyən bir şübhə olandan sonra tutmaq, saxlamaq, polis bölməsinə aparmaq olar. İnsanın həbsi haqqında qərar vermək müəyyən bir əsas yaranandan sonra vermək olar. Amma biz görürük ki, toxunulmazlıq hüququ imtiyazı olan bir sıra qruplar var ki, onlara qarşı bu addımları atmaq çox çətindir. Məsələn, prezidentin toxunulmazlıq hüququ ən yüksək səviyyədədir. Ona səlahiyyət dövründə ümumiyyətlə heç bir məsuliyyətə cəlb eləmək olmaz. Baş nazirin, deputatların, hakimlərin toxunulmazlıq imtiyazı biraz aşağı səviyyədədir. Məsələn, onları cinayət başında yaxalayanda tutmaq olar, amma başqa heç bir halda onları tutmaq olmaz. Yalnız onları tutmaq çox çətin bir prosesdir. Yəni, deputatı tutmaq üçün baş prokuror müraciət eləməlidir. Milli məclisə onun razılığını almalıdır. Hakimi tutmaq üçün baş prokuror müraciət eləməlidir. Məhkəmə hüquq şurasının onun razılığını almalıdır. Tutalım, baş naziri cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək üçün müraciət olunmalıdır. Baş prokuror müraciət eləməlidir prezidentə, onun razılığını almalıdır. Yalnız bundan sonra onların haqqında cinayət işi başlaya bilər. Yəni bütün bunlar əslində nə deməkdir? Bütün bunlar o deməkdir ki, həmin insanlar bu imtiyaza, bu toxunulmazlıq hüququnun belə bir yüksək səviyyəsinə sahib olan insanlar bizdən daha azaddılar. Bizdən daha sərbəstdirlər. Onların hərəkəti, davranışı bizdən daha sərbəst. Yəni, və biz çalışmalıyıq ki, bu imtiyazları başqa qruplara ötürməklə bu cür sərbəstliyi çox olan insanların sayını artırıq. Və ən nəhayətdə ümumiyyətlə bu imtiyazlar hər bir insana məxsus olsun. Hər bir insan bugünkü başnazır, prezident, deputat səviyyəsində toxunulmaz olsun. Əlbəttə bu uzun bir proses olmalıdır və sonunda gəlib ona
çıxmalıdır. Uzun bir proses olmalıdır. Siz deyirsiniz ki, hər bir insan hətta prezident səviyyəsində toxunulmaz olmalıdır.
Yəni, bəli, ən axırda bəli.
Bu Rusça deyirlər, bespredel. Yəni cəzasızlığı yarada bilməz mi?
İlk baxışdan elə görünə bilər. Amma biz ən sona o qədər də getməməliyik. Yəni, baxmayaraq ki, mən ən son məqsədi də yəni deyirəm. Amma biz başlanğıcdan başlamalıyıq. Yəni, toxunulmazlıq hüququ hazırda biz verə bilərik müəyyən qruplara. Tutalım, deputatın toxunulmazlıq hüququ var və bunu da müəyyən bir fəlsəfiyə əsaslanır ki, deputatı xalq seçir, o müəyyən bir qrupu təmsil edir və onun da bu cür toxunulmazlıq hüququ olmalıdır ki, o həmin qrupu daha layiqincə təmsil edə bilsin. Gəlin deputatın toxunulmazlıq hüququnu bələdiyyə üzrünə də verək. Və bizim cəmiyyətdə bu azad insanların sayı çoxalsın. Və biz bugün birbaşa ona nəzər yetirməyək ki, hamıya prezident qədər toxunulmazlıq hüququ. Gəlin görək, bugün biz bələdiyyə üzvlərinə deputatların toxunulmazlıq hüququnu verə bilərikmi? Və yaxud müəyyən bir toxunulmaz. Bələdiyyə üzvünün heç bir toxunulmazlıq hüququ yoxdur. Və yaxud nəyə görə baş nazirin toxunulmazlıq hüququ olsun, nazirlərin olmasın? Müəyyən qədər icra hakimiyyətinin rəhbərlərinə. Gəlin bu toxunulmazlıq, indi hazırki sual bizim qarşımızda o deyil ki, tam mütləq toxunulmazlıq hüququnu hamıya verək. Bu qarşıya qoyulmuş məqsəddir. O məqsədə doğru biz addım-addım getməliyik. Bugün birinci addım başqa hansısa qruplara, yenə də həmin imtiyazlar qoy, daha çox qrupun olsun, bələdiyyə üzvlərinin olsun, baş nazirin imtiyazı nazirlərdə də olsun, deputatın imtiyazı bələdiyyə üzvlərində olsun, tutalım, hakimin imtiyazı başqa insan hüquqlarını müdafiə edən qruplarda olsun, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələrində, hüquqşünaslarda. Yenə də deyirəm, bütün bunlarda məqsəd azadlıq hüququnu, insanın daha çox azad olmasına nail olmaqdır. Sadəcə olaraq bu imtiyazları kütləviləşdirmək bunun yollarından biridir.
Amma buna müəyyən uzun dövr lazımdır. Nəsillərin dəyişilməsi lazımdır. Burada da deyil mi? Yəni bu 1 il, 3 il, 5 illik planın içində daxil ola bilməz.
Əlbəttə, ola bilsin ki 100 illər getməlidir bundan ötürü. Amma biz həmin 100 illərə bugünkü öz addımlarımızla nail ola bilərik. Yenə də deyirəm, biz bugün müzakirə çıxarda bilərik ki, hansı qruplara biz tutalım deputatda, demirəm prezidentdə, deputatda, baş nazirdə, hakimlərdə olan toxunulmazlıq qədər imtiyaz verə bilərik. Və yaxud prezidentin imtiyazını vermək olar ölkənin başqa rəhbərlərinə toxunulmazlıq imtiyazını. Tutam, qoy baş naziri də səlahiyyət müddəti dövründə heç bir halda məsuliyyətə cəlb eləmək mümkün olmasın. Qoy Milli Məclisin sədrini də səlahiyyət müddəti dövründə heç bir məsuliyyətə cəlb eləmək mümkün olmasın. O cümlədən ölkənin ali məhkəmə orqanlarının, ali məhkəmə orqanlarının rəhbərlərinə, tutam, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə, ali məhkəmənin sədrinə. Bunları, biz hazırda bunları müzakirə eləməliyik. Prinsipcə, mən inanıram ki, dövrlər keçəndən sonra hamıya tam toxunulmazlıq hüququ verilə bilər. Yəni, hər bir insana bugün dövlət başçısının, dövlət başçısında olan imtiyaz qədər verilə bilər. Mən inanıram ki, insan şuuru, insan əxlaqı elə bir dövrə gəlib çatacaq.
Sizə belə gəlmirmi ki, siz prinsipcə bunları istəyərkən və əsas məqsəd kimi qarşınıza qoyduqca dini belə deyək də dindən cəmiyyətlərə tanıdılan cənnət anlayışını prinsipcə cəmiyyətin yavaş-yavaş çevrilməsinə bilmirəm çağırış mı və yaxud da yolun göstərirsiniz?
Yox, biz bu dünyada mümkün qədər daha rahat, daha yaxşı bir həyat qurmağa çalışmalıyıq. Buna cənnət də demək olar, rahat həyat, azad həyat da demək olar. Amma bu həyatda həmin dinlər, təşəllahlığı qəbul edən dinlərdə göstərilən cənnətə heç vaxt nail olmaq mümkün deyil. Çünki bu həyatda insan ölür. Əgər ölüm varsa, heç bir halda həmin tam xoşbəxtlik cənnət ola bilməz. Amma biz bu ölümlü dünyada mümkün qədər insanları daha çox azad eləməyin yollarını axtarmalıyıq. Və məncə bu yollar var. Dediyim kimi, imtiyazları kütləviləşdirmək, onları başqa qruplara ötürmək, beləliklə sərbəstliyi, azadlığı daha çox olan qrupların sayını artırmaq, daha çox belə qruplar yaratmaq bunun yollarından biridir.
Aydın. Azər Qaraçənli studiyamız qonağıdır. Media Forum saytının redaktoru yazı dərc edib və bu yazı müəyyən prinsip ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəkdə necə inkişaf etdirməsi məqamlarına toxunur. Düzgün başa düşündüm mən, Azər bəy. Hər hansı bir suallarınız varsa Azər bəyə əlaqə vasitələrini xatırlayım və bir neçə saniyə sonra efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Hazırlı radyosunu dinləyirsiniz. Mən Öfriz Yerli işdən sonra proqramı efirdədir. Azərbaycan cəmiyyəti prinsipcə indi digər bir müstəvidən müzakirə olunur. Nədənsə belə alındı. Bugün biz cəmiyyətlər barədə danışırıq. Əvvəl 2 saatda studiyamızın qonaqları İlqar Məmmədov və Hacı İlqar İbrahimoğlu oldu. Dəyərlər barədə danışdı. Konkret akta, məqamlar haqda danışanda isə yazı çıxıb Media Forum saytından redaktor Azər Qaraçənlinin Azər bəy təklif edir ki, imtiyazları kütləviləşdirmək lazımdır. Tədricən, yəni birdən yox. Və həmin bu təklifin belə deyək, kiçik alt sonunda belə deyək, yazır ki, imtiyazları kütləviləşdirmək qruplar arasında fərqi aradan qaldırmaq deyil. Düzdür, ən axırda bu elə ona gətirib çıxaracaq, amma ən axırıncı ana qədər bu hələ o deyil. Yəni necə deyirlər, məşhur bir film var idi. Bu sanki yuxudur, amma hələ ki yuxu deyil. Amma digər tərəfdən də yuxudur. Belə bir anlayış.
Yəni ən axırda heç bir imtiyaz qalmayandan sonra əlbəttə ki hamının hamının azadlığı bərabər, hamı öz azadlığına görə bərabər olacaq. Yəni birinin o birindən daha çox azadlığı olmayacaq. Amma hələ ki bütün imtiyazlar ən axırıncı insana qədər çatmayıb, şübhəsiz ki qruplar arasında fərq olacaq. Ən sonda bəli, əlbəttə ki bütün insanlar arasında fərqlər aradan qalxmalıdır. Heç bir imtiyaz qalmamalıdır. Yəni heç kimin heç kimdən çox azadlığı, heç kimin heç kimdən çox toxunulmazlığı olmamalıdır. Hamı eyni dərəcədə azad olmalıdır. Mən inanıram ki, əgər cəmiyyət bugün bir qrupa, baş nazirə, deputatlara, hakimlərə, prezidentə bu toxunulmazlıq hüququnu etibar eləyirsə, cəmiyyət bir gün hamı bir-birinə o hüququ, o toxunulmazlığı etibar edə bilər.
Sizə bu yazıya reaksiya olaraq hələ heç kim deməyib ki, siz kommunizm haqqında danışırsınız.
Belə bir fikir deyilib. Belə bir fikir deyilib. Bu da müəyyən qədər bu fikirdə həqiqət var. Məsələ burasındadır ki, bütün ideyalar belə deyək də insanı xoşbəxt eləməyən, belə deyək, yolunu axtaran bütün fikirlər ən sonda eyni mövqeyə gəlib çıxır. Belə kommunizmdə başqa, tutam, liberalizmdə indi başqa belə deyək qanlı ideyaları qırağa qoyuruq. Dinin özü də ən sonda bu amma ən sonuncu ana aiddir. Ən sonda. Kommunizmin ən sonuncu belə deyək məqsədi kommunizm deyil, əslində ona o sözü də demək düzgün deyil. Bu sadəcə olaraq insanın böyük arzusudur ki bu müxtəlif fikirlərdə, müxtəlif ideyalarda başqa adlar altında ortaya çıxıb. Bərabərlik, azadlıq, ədalət, birlik bu əbədi fikirlərdir, əbədi cəhdlərdir, insanın əbədi cəhdlərdir və bu tarixin lap əvvəlki dövrlərində olub, ortalarında da olub, indi də var, gələcəkdə də olacaq. İnsanın azadlıq yanğısı, insanın ədalət istəyi, insanın birlik istəyi əbədidir və bunu bizim bugünkü hazırki dünyada nailiyyətlərin hamısı bu hisslərə borçludur. İnsanın bu hisslərinə borçludur.
Həbslər var idi. Yəni, siz azadlığın ən vacib və başlıca prinsip olaraq irəlidə tutularaq deyirsiniz ki, axırda təkliflərinizin sonunda görülən işlər həbs olanların ümumiyyətlə olmamasına gətirib çıxarmalıdır. Yəni, misal üçün, ömürlü həbs cəzası alana 15 il vermək, 15 il həbs cəzası alana 12 il vermək. Yəni, bunu da tədricən azaltmaq.
Bəli, nə qədər ki həbs var, ümumiyyətlə nə qədər ki həbs var, əslinə qalsa nə qədər ki ümumiyyətlə mühakimə var, deməli, azadlıq hüququndan danışmağın yeri yoxdur. Yəni, azadlıq hüququ ilə həbs cəzası bir-birinə zidd anlayışlardır. Və mən bu ziddiyyətin azadlığın qələbəsi ilə başa çatacağına inanıram. Biz azadlıq hüququnun tərəfdarıyıqsa, həbs cəzasının əleyhinə çıxmalıyıq. Amma yenə deyirəm, bu o demək deyil ki, hazırki anda bizim cəmiyyətdə həbs cəzası ləğv olunmalıdır. Xeyr, sadəcə olaraq biz bunu bilib, bunu qarşımıza məqsəd qoyub, buna doğru addımlar atmalıyıq. Birinci addım həbs cəzasını ləğv eləməyin, ümumiyyətlə cəmiyyətdə, dünyada həbs cəzası ləğv olunmalıdır, tamamilə. Amma buna gedən yolun başlanğıcı ən ağır cəzaları yüngülləşdirmək, dəyişməkdir. Bizdə ən ağır cəza ömürlük həbsdir. Hansısa ölkədə ölüm hökmü var. Bizdə ölüm hökmü yoxdur. Biz ömürlük həbs cəzasını başqa cəza ilə əvəz eləyə-eləyə, yendirə-yendirə, müddətli həbslərlə yendirə-yendirə, ən axırda gəlib həbs cəzasının, belə deyək, 100 illər sonra gəlib həbs cəzasının ləğvinə nail ola bilərik. Amma yenə də biz həmin o 100 illər sonraya baxıb xoflanmamalıyıq. Bugün bizim qarşımızda duran əsas məsələ ömürlük həbslə bağlıdır. Mən təklif edirəm ki, Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası ləğv olunsun. Və mən inanıram ki, bugün Azərbaycan ona hazırdır. 1998-ci ildə Azərbaycanda ölüm hökmü, güllələnmə cəzası ləğv olundu.
Bunu birinci addım kimi hesab edirsiniz.
Bu bəli, əlbəttə. Fikir verirsinizmi? Ümumiyyətlə, tarixin gedişatında yəni bunlar havadan götürülmür bu fikirlər. Əslində, bütün bunlar tarixin tendensiyasına əsaslanır. Ölüm hökmü, əlbəttə, ölüm hökmü ona görə ləğv olunub ki, bu yaşamaq hüququ ilə bağlı bir məsələdir. Yaşamaq hüququ, belə deyək, ölüm hökmünün ləğvi ilə yaşamaq hüququ böyük bir qələbə qazanıb. Və azadlıq hüququ da belə bir qələbəni qazanacaq həbs cəzasının ləğvi ilə.
Aydındır. Bu haqda biraz danışarıq. Cəzalar barədə gəlmişkən kiminsə növbəti belə deyək cəzası yaxınlaşır yoxsa yox, amma Bakı şəhərində fövqəladə hadisə baş verib. Cəfər Cabbarlı küçəsində yeni tikililərdən birində olub bu. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Maarif Çingizoğlu. Maarif, hər vaxtın xeyir olsun. Nə baş verib orada? Maarif, eşidirsən mi bizi?
Eşidirəm.
Buyur, nə baş verib orada?
Hal-hazırda burada bu 6-cı paralel, belə deyək, bizim redaksiyadan biz bir qədər kənarda 16 mərtəbəli, demək olar ki, ikincisi başa çatmış bina birdən-birə uçub. Mən burada şahidlərlə istədim, məlum oldu ki, bir patlayış səsi gəlib və ondan sonra bina gəlib yerə. Yəni, əslində o patlayış səsi ilə binanın özünün çökməsinin səsindir, yəni başqa bir patlayış olmuyor. İndi hal-hazırda burada Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydarov buradadır, digər, yəni bu xilas edicilər gəliblər. Burada işləyən fəhlələrdən aldığımız məlumata görə xeyli fəhləşdirmiş, yəni bir neçə nəfər çıxa bilib, hal-hazırda indi axtarış davam edir, hələ yəni Fövqəladə Hallar Naziri də gəlib buradadırlar. Yəni bax, vəziyyət bu yerdədir. Təxminən bir 20 dəqiqə bundan əvvəl olub hadisə.
Yəni bina 16 mərtəbənin tam şəkildə uçmasından söhbət gedirmi?
Bəli, bu 16 mərtəbəli bina tam bütün uçub. Yəni birinci mərtəbəsinə qədər uçub. 1 hardasa 7-8 16 mərtəbəli binanın arasında olan bir binadır. Yəni tikintisi başa çatılmış. Sadəcə yəni digər tikinti işləri, yəni o pəncərələri qoymuşlar, digər işləri görmüşlər və bina bütün partlayıb.
Aydındır.
Yəni yıxılıb yerə bütün.
Aydındır. Son məlumatlar üzə çıxana qədər
sən məlumat verəcəksən. İndi hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi də burada biz çalışacağıq ki, onlar nəsə rəsmi bir məlumat götürür, amma onu da deyim ki, yəni onlar da indi gəliblər. Hadisədən indi xəbər tutub gəliblər.
Ətrafda olan şahidlər nə deyirlər? Yaxınlığında kimsə var mı bu hadisəni?
Ətrafda olanlar var. Hamısı elə bir ki, bir qədər yəni çox narahatdılar. Mən çox çalışdım ki, burada bir iki nəfərlə danışaq. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən yaxınlaşım, bir nəfər var burada. Bir dəqiqə. Mən çox üzr istəyirəm. Siz buradaydınız mı? Bax, bu hadisə baş verəndə biz gəlmədik, nədir? Necə oldu?
Qurban, əvvəl bizə şey oldu, yaramış bomba patladı. Bina getdi.
Siz burada işləyənsiniz mi?
İşləyənim.
Nəfər oldu bəs?
Bir dənə patlama səsi gəldi, dalınca bina getdi. Bugün mənim getdi.
Fəhlələr işləyirdilərmi çoxlu?
İşləyirlər.
Neçə nəfər olardı?
Çox, onun nəhərdən çox. Onun nəhərdən çox.
Altta qalıb, tamam. Yəni, son oldu mu, yoxsa hamısı qalıb sindirin altında?
Orada biz nəhər qışqırırız, bu da bu səs ərəkdi. Ki, beton altında qalırsın. Neyse, onun çatma oldu.
Siz burada nə işləyirsiniz? Cənab, yəni bu qədər, üzr istəyirəm, Ziya, bu qədər, yəni o adam biraz dolusunda danışa bilmədi.
Aydındır, məlum durumu nə qədər adam çalışırdı, bu məlumat üzə çıxdı mı?
Haradasa, Ziya, mən yəni burada görürəm bir neçə nəfər, yəni paltar, əynində fəhlə paltar olmayan adamlar var. Yəni onlar məlum ki, deyəsən orada işləmişlər və bir səhər qatıb çıxıblar. Burada bir 5-6 nəfər görüşür, amma onlar deyirlər ki, qalanlar hamısı qalıb içəridə. Yəni ilkin məlumatdır, yəni bu hələ təsdiqlənməmiş məlumatdır. Yəni burada o görən adamların müşahidələrinə əsasən deyilə məlumat. Ona görə konkret nə qədər adamın qalması, ölüm hadisəsinin olması barədə heç bir şey demək, yəni olmur.
Aydındır.
Rəsmilər də bir şey bilər, çünki indi gəlir hadisə yerinə.
Aydındır. Minnətdaram, təşəkkürlər Şimarif. Bu Marif Çingizoğlu idi, Azad Radio əməkdaşı. Bakı şəhərində 16 mərtəbəli yeni tikilən bina tam şəkildə uçub. Şahidlərin dediyinə görə partlayış səsinə oxşar bənzər bir səs gəldi və bundan sonra ani şəkildə bina yerlə yeksən oldu. Nə qədər fəhlə çalışırdı həmin bu tikintidə, dəqiq məlumat yoxdur. Bir neçə nəfərin dərhal təhlükədən uzaqlaşdığı haqda məlumat verilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri və şəxsən nazir Kəmaləddin Heydərov özü hadisə yerindədir. Bu haqda yeni məlumat olsa xəbərlərdə də siz eşidəcəksiniz Azadlıq Radiosunun efirindən. Gələn söhbətimiz davam edir. Studiyamızı qonan Media Forumas saytının redaktoru Azər Qaraçənlidir. Azər bəy, bax görürsüz, belə şəraitdə hansı cəzasızlıqdan və həbsdən danışmayaq?
Mən bir məsələndim. Danışmaq olar, belə şəraitdə də danışmaq olar. Sadəcə olaraq bu hadisələr biz dünyanın, insanın əbədi daimi problemlərdir. Biz insanı heç vaxt tam xoşbəxt eləyə bilməyəcək. Bayaq dedik ki, ölüm var, bu cür hadisələr var, təbii qəzalar var, texnogen qəzalar var. Yəni, insan əslində heç vaxt o tam xoşbəxtliyə bu dünyada nail ola bilməyəcək. Amma biz bu dünyada insanı azad eləyə bilərik. Mən inanıram ki, əlbəttə azad cəmiyyətdə də binalar uçacaq, azad cəmiyyətdə də zəlzələlər olacaq, daşqınlar olacaq. Azad cəmiyyətdə də ən azı insanlar təbii qocalıb dünyadan köçəcəklər. Bu baxımdan ilahi ədalət bu dünyada ilahi ədalətə çatmaq mümkün deyil. Əgər kimsə hansısa daşın altında qalıb əziləcəksə, nəinki öləcək, ümumiyyətlə ağrıyacaqsa, yəni insanın ağrı hissi varsa, ağrı varsa, kimsə ağrıyırsa, bu əslində böyük bir ədalətsizlikdir. Yəni bu dünyanın böyük bir ədalətsizliyidir. Və bu həmişə olacaq. Min illər sonra da adamlar ağrıyacaqlar. Min illər sonra da daş insanı əzəcək. Ona görə də biz o böyük ədalətə bu dünyada heç vaxt nail ola bilməyəcəyik. Amma biz azadlığa nail ola bilərik. Mən inanıram ki, biz insanı bu dünyada tam azad, dünyanı tam azad vəziyyətinə gətirə bilərik. Elə bir vəziyyətə ki, nəinki həbs olmasın, ümumiyyətlə heç bir ittiham olmasın, ümumiyyətlə heç bir mühakimə olmasın. Elə bir vəziyyətə ki, öz azadlığına, öz hüquqlarına görə hamı bərabər olsun. Bu səviyyəyə gətirib çıxartmaq mümkündür. Əgər həbsdən danışırıqsa, yenə də deyirəm, bizim bugün qarşımızda duran əsas məsələ ən böyük, ən ağır cəzanı dəyişməkdir. 1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda, o vaxt Prezident Heydər Əliyev bu arada qərar verəndə, bu məsələ mətbuatda da, cəmiyyətdə də müzakirə olmuşdu və bir xeyli adam belə bir fikirdə idi ki, Azərbaycan üçün belə bir qərar vermək tezdir. Bu cinayətlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Belə deyək, həm insanların daha çox adamın cinayətə sövq olmasına gətirib çıxara bilər. Amma görürsünüz, təcrübə göstərir ki, heç də elə deyil. Və demək olmaz ki, ölüm hökmünün ləğvi Azərbaycanda cinayətlərin sayını artırıb. Belə bir statistika yoxdur. Belə bir rəy mən inanıram ki, bugün heç kimdə yoxdur. 98-ci ildə bu cür rəylər var idi. Təcrübə göstərdi ki, deməli bunu belə bir addım atmaq olar və 98-ci ildə ölüm hökmünün ləğv olmağı çox düzgün bir qərar olub. Və bu gün də Azərbaycan üçün tez deyil. Bu gün biz Azərbaycanda ömürlük həbs cəzasını ləğv eləyə bilərik. Və mən ümumiyyətlə onu təklif edirəm ki, elə bu gün biz Azərbaycanda ömürlük həbs cəzasını ləğv eləyək.
Yəni hesab edirsiniz ki, artıq indi, məsəl üçün bu gün vaxt
yetişir. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycan ona hazırdır. Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası ləğv olunsa, bu cinayətlərin sayının artmağına gətirib çıxartmayacaq. Bəyəm 15-20 illik həbs yüngül cəzadır. Kim ona yüngül cəza kimi baxır? Nə cür ləğv eləmək olar? Yeri gəlmiş ki, onu dedim ki, bayaq da dedik ki, bu tendensiyalar əslində var. Məsələn, 98-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda 136 nəfər məhbus güllələnmə cəzası altında yatırdı. İndi, deməli, onların cəzaları ömürlük həbs cəzası ilə əvəz olundu. Hazırda mən bildiyimə görə həmin o güllə altında yatan ki, ömürlük həbsindən əvəz olunub, onların 88-i indi ömürlük həbs cəzası altında yatır. Bir qismi onlardan, deyim ki, həmin güllələnməyə sonradan ömürlük həbsə məhkum olunmuş məhbusların bir qismi azadlığa çıxıb, bir qismi ya bir qisminin cəzası müddətli həbslə əvəz olunub, 25 illik həbslə. Deməli, bu tendensiya əslində var. Yəni, həm mərhum prezident Heydər Əliyevin dövründə, həm də hazırki prezident İlham Əliyevin dövründə ömürlük həbs cəzası almış şəxslərdən bəzisinin müddətli həbslə əvəz olunub cəzası. Ən sonuncu hadisə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə əlaqədar ömürlük həbsdə yatan Kəramət Kərimovun cəzasının ömürlük həbs cəzasının dəyişdirilməsidir 25 illik həbslə. İndi gəlin görək, bunu hamıya münasibətdə eləmək olarmı? Olar mən bilən. Və bu cəzasızlığa gətirib çıxarmayacaq. Yəni mənim sözümün canı nədir? Həbs cəzasını ləğv eləməyə danışanda biz ilkin addımımızı fikirləşməliyik. Bugün dünya və Azərbaycan ömürlük həbsin ləğvinə hazırdır. Sabah dünya 10 illik cəzanın ümumiyyətlə ləğvinə hazır olacaq ki, ən ağır cəza məsələn 5 il həbs olsun. Belə bir dövr də gələcək. Bugünsə biz hazır olduğumuz dövrə uyğun addım atmalıyıq. Bundan ötürü tendensiya da var, əsaslar da var. Məsələn, bir xeyli vaxtı Qobustan həbsxanasında yatan ömürlük məhbuslar, həmin o məhbuslar ki, onlar vaxtilə güllələnmə cəzası almışlar, sonra onların cəzası ömürlük həbsinə əvəz olmuşdu. Onlar cəzalarının müddətli həbsinin əvəz olunması üçün aksiyalar keçirdilər. Bu barədə dövlət başçısına və başqa orqanlara, başqa şəxslərə müraciətlər edib, xahiş ediblər, müəyyən məqamlarda aksiya keçiriblər, tələb ediblər. Gəlin qorxmayaq. Onlar baxaq, seçək, müzakirə edək və onların cəzasını müddətli həbsinin əvəz edək. Bu bizim atdığımız ilk addım olsun. İlk yox. Bayaq dedim ki, müddətli həbsinin əvəz olun. Növbət addım olsun. Növbəti məqamda biz ümumiyyətlə ömürlük həbs cəzasını ləğv edək. Məsələn, bugün bir qismi üçün ləğv edək. 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tamamilə ömürlük həbs cəzasını ləğv edək. Məncə biz bunu eləyə bilərik və bu həbs cəzasının ümumiyyətlə cəmiyyətdə ləğvinə doğru atılmış addımlardan biri ola bilər. Əgər kimsə mübahisə eləyə bilər ki, həbs cəzasını tamamilə ləğv eləyə bilməz, ləğv eləmək olmaz. Bəlkə bu barədə kimsə mübahisə. Amma məncə bu əlbəttə geniş mübahisə, amma bir ümumiyyətlə müddəti həbslə əvəz olunmaq məsələsində, ömürlük həbsin ləğv olunması məsələsində məncə etirazlar da o qədər çox olmaz.
Amma axırda təklif edirsiniz ki, məhkum olunmaqla bitsin.
Ümumiyyətlə
Mühakimə
olunmaq.
Əslində, sən bunu etdin, biz səni təmbih edirik.
Mühakimə deyəndə də əslində mən hələ fikrimi yarımçıq demişəm. Yəni, əslində mən mühakimənin də ləğv olunmağının tərəfdarıyam və inanıram ki, ümumiyyətlə bir dövr gələcək ki, heç kimi mühakimə eləyək, heç bir mühakimə olmayacaq. Yenə də deyirəm, buna biz addım-addım hər dövrün özünün hazır, amma o biri yandan da biz cəmiyyəti hazırlamalıyıq bu məsələlərə. Müəyyən diskussiyalarla, müəyyən belə polemikalarla biz cəmiyyətin özünü də bu məsələ təkcə düşünməməli ki, cəmiyyət hazır olsun, sonra bu addım atar.
Baxa görə cəmiyyətin üzvlərindən biri telefon xətindədir. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Alo, vaxtınız xeyir.
Buyurun, sualınız, buyurun.
Azər bəyi ürəkdən salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Deməli, mən birisi də Azər bəy, mülahizəm nədir?
Buyurun.
Siz deyirsiniz, ömürlük həbs cəzası lazım deyil. Bəli, mən də deyirim, lazım deyil. Çünki bu yaxınlarda İtaliyada 334 nəfər prezidentə müraciət elədilər ki, bizə ölüm hökmü olmaqdansa, olsa daha yaxşı, nəinki. Mən bir də onu deyirəm. O həbs cəzası, ölüm hökmü bilirsiniz kimə lazımdır? Residivistlərə. Yəni, eyni cinayət üstündə iki dəfə, üç dəfə düşənlər, o həqiqətən ölməlidir. Özə ömürlük yox. O nə ilə bu? İqtisadi kişilər üzrə də, nə kişilər üzrə düşənlər, ümumiyyətlə həbsxana görməməlidir. Çünki onlar orada gedib daha da düz ağır cinayətlər üstlə, nə üstə gedənlər bəli. Onlar iş çəkməlidir. Mən demirəm ömürlük ya güllələnsin. Amerika dünyada bütün Avropaya güllələnməyini götürübsə 2 milyon 500 minə qədər Amerikada və həbsxanalarda adam var. Özü güllələnmə yoxdur, inyeksiya yollayırlar, rahat öldürmə var. Bəli, siz cinayət cəzasız qalan, cinayət cəza
Cinayet cezasız.
Onlara o yüngül maddeler, yani iktisadiyat nedir bunlar, türmeye salmak lazım değil, maaşına tutmak lazım. Ancak o resedivistlerdir, sadistlerdir. Belli bunlar öldürülmeli.
Demelim ben...
Minnettarım.
Ben bu fikrin devam elətdirib demək istəyirəm ki, yəni biz ən ağır cəzaları ləğv eləməklə yanaşı, ən yüngül cəzalardan da həbsi götürə bilərik. Məsələn, bayaq dinləyicinin dediyi kimi, müəyyən yüngül cəzalar var ki, onun üçün tutalım, həm cərimə nəzərdə tutulur, həm də bir neçə aylıq həbs. Biz onları da ləğv eləyə bilərik. Ümumiyyətlə, azadlıqdan məhrum etməyə çox ağır, çox ciddi bir cəza kimi baxıb və azadlıqdan məhrum etmənin bir prinsip kimi daim əleyhinə olub. Sadəcə olaraq belə deyək, məcburuq ki, bugün biz cəmiyyətdə bu cəzanı tətbiq eləyək, amma mümkün qədər bu cəzadan qaçmalıyıq. Ona görə ən yüngül cəzaların özündə cərimə ilə mi, hansısa başqa yollarla mı alternativ cəza növləri tapa bilərik və azadlıqdan məhrum etməni götürə bilərik. Ən yüngül cəzalardan da. Ən ağır cəzada da yenə də deyirəm, bizim hazırda ən ciddi qarşımızda duran məsələ ömürlük həbs cəzasını ləğv eləmək olmalıdır. Mən inanıram ki, Azərbaycan buna hazırdır və bundan ötürü prezident də var. Bəli, prezident də var və bu addım Azərbaycanın heç də ziyanlı olmayacaq.
Sənvər soruşur sizdən, əgər imtiyazlar bütün təbəqələrə şamil olunmalısa, bu öz başınalığı yaratmaz ki, prinsip ki, mən soruşdum.
Bəli, deməli, biz hazır ki, situasiyadan ötməməliyik.
Bəli.
Azadlığın özü yeni situasiyadır. Məsələn, biz deyirik ki, ömürlük həbs, fikir verirsiniz, bugün ömürlük həbs bizdə ən ağır cəzadır. Amma nə vaxtsa, orta əsrlərdə məsələn, hansısa bir qatı cinayətkara ömürlük həbs versəydilər, bütün cəmiyyət elə düşünərdi ki, ona ümumiyyətlə cəza verməyiblər. Həmin dövrdə ən yüngül belə orta cinayətlərə görə edam vardı və onun özünün ağır dəhşətli formaları vardı. Dərisini soymaq, tikə-tikə doğramaq, küçə ilə sürmək. Yəni, ömürlük həbsə o dövrdə ümumiyyətlə ağla gəlmirdi belə cəza və tətbiq olunsaydı da o çox yüngül cəza kimi qəbul olunurdu.
Deməli, ən uzağı adaya aparır,
baxırlar. Bəli, deməli bizim cəzalara münasibətimiz dəyişir, cəmiyyətin, insanların cəzalara münasibəti dəyişir. Və bugün ömürlük həbs ən ağır cəzadır. Sabah 15 illik həbs ən ağır cəza olacaq. Yəni cəmiyyət buna elə baxacaq. Biraz keçəndən sonra 10 illik həbsə hamı çox ağır cəza kimi baxacaq. Və bir yüz illər belə deyək keçəndən sonra mühakimənin özü bugün biz mühakiməyə indiki gözlə baxmamalıyıq. Mühakimənin özü cəmiyyətdə ən ağır bir cəza kimi qəbul olunacaq. Həmin imtiyazlar ki, kütləviləşsə biz deyirik özbaşınalıq yaranar yaranmaz. O situasiyada, yəni tam bütün imtiyazlar kütləviləşəndən sonra həmin situasiyada yaratmayacaq. İndiki situasiyada yarada bilər. O situasiyada yaratmayacaq. İndi bizim qarşımıza qoyduğumuz sual belə olmalıdır. Biz toxunulmazlıq imtiyazını tutalım bələdiyyə üzvlərinə versək. Bu bələdiyyə sahəsində özbaşınalığı yaradar yaratmaz. Biz toxunulmazlıq imtiyazını, məsələn, insan hüquqlarını qorumaq, belə deyək, hakimlərin ombudsman imtiyazlarını, insan hüquqlarını qorumaqla məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına versək, bu özbaşınalığı yaradar yoxsa yaratmaz. Yəni bizim qarşımıza duran indiki addım budur. Əgər bu indi yaratmazsa, biz onu verək yollara, o imtiyazları. Ən sondakı, belə yavaş-yavaş gəlib çıxacaq həmin dövrə, o dövrdə xeyir. Yaratmayacaq. Həmin imtiyazların bütün insanın tam azad, tam toxunulmaz olmağı o dövrdə heç bir özbaşınalıq yaratmayacaq. Yəni o mərhələyə gəlib çatanda. İndiki gözlə baxsaq, bəli, bu belə görsənir. Yenə deyirəm, biz ömürlük həbsə indiki gözlə baxırıq. Amma orta əsrlərin yanaşması ilə bu yüngül cəzadır. O cürdə biz imtiyazların tam kütləviləşməsinə indiki gözlə baxırıq. Amma gələcəyin gözlüyünlə baxsaq, bu tamamilə ayrı situasiyadır, bu tamamilə başqa dünyadır, başqa cəmiyyətdir. Həmin dövrdə yaratmayacaq.
93-cü ildə, növbəti sualı oxuyuram mən, dinləyicilər də bunu bilsin, 93-cü ildə və sıravi adamı da prezidenti söymək imtiyazı vardı. Söz açıq, belə imtiyazı xəbəri yoxdur. Bunun üstündə, onun gözünün üstündə qaşın var deyən yox idi. Amma əvəzində nə oldu? Bu adamlar söyə bilməyi insan azadlığı yox, prezidentin qorxaqlığı kimi qəbul edirdi və o özünü dəmir elə təslim elədi. Salam yazır bunu.
Bu daha çox belə də rəydir, fikirdir. Hı-hı. Belə bir imtiyaz olmayıb Azərbaycanda. Sadəcə olaraq belə demək olar ki, belə bir sərbəstlik olub.
Hı-hı.
Belə bir imtiyaz yox, belə bir sərbəstlik olub. Və mən məncə biz tam azadlığı ki, həmin hansı tarixin hansısa dövründə, yəni biz deyəndə konkret mən ümumiyyətlə insanlığı nəzərdə, insanlıq həmin azadlıq dövrünə çatanda ümumiyyətlə söyüş olmayacaq.
Aydındır. Bu indi digər bir mərhələyə yaxınlaşdıq. Bu imtiyazlar barədə toxunulmaz artıq danışdıq. Həbs cəzası barədə danışdıq. Bunlar konkret qanunvericilikdə əks olunan məqamlardır.
Bəli.
Amma heç bir qanunvericilikdə günah anlayışı əks olunmayıb və bəli, bu prinsipcə nisbi anlayışdır. Bəli. Bəziləri bir şeyi günah hesab edir, digərləri əksinə, bəli, bəlkə də savab hesab edir. Yəni bəli, mən bunu konkretləşmək istəyirəm, amma bu yəni müxtəlif fikirlər var. Günahın yuyulması məsələsində də siz toxundunuz həmin bu yazıda və bunu azadlıqla bağlıdır. Necə bu başvurur?
Deməli, nə qədər çox günah varsa, bir o qədər az azadlıq var. Və günahlar məsələsi düz deyirsiniz, qanunçuluq məsələsi deyil. Bu cəmiyyət və din məsələsidir. Amma bu, bunun özü də cəmiyyətin problemidir, cəmiyyətin azadlığı üçün, insanların azadlığı üçün vacib bir məqamlardan biridir. Söhbət nədən gedir? Ətraf, ümumiyyətlə ətraf bizə, istər bizim dost tanışlarımız, iş yoldaşlarımız, qohum əqrabamız, dinimiz, dövlətimiz, cəmiyyətimizin özü bizə həddindən artıq lazım olmayan günahlarla yüklüyür hər birimiz bir-birimiz əslində. Və biz, belə deyək, bir yanaşmamız olmalıdır ki, biz bu mümkün qədər daha az şeyi daha günah saymaq. Bir çox şeyləri günah saymamaq. Məsələn, təbii ki, bu qanunçuluqla bağlı deyil, amma məsələn, qida ilə bağlı günahlar var. Tam ki, nə isə yemək hesab olunur ki, günahdır və yaxud nə isə yeməmək günahdır. Geyim ilə bağlı var, yanaşma ilə bağlı var. Yəni, günah deyəndə ayıb da bura daxildir. Və cəmiyyət nə qədər, belə deyək, geridə qalıbsa, bir o qədər orada günahların sayı çoxdur. Bir o qədər orada adamların günah saydıqlarının sayı çoxdur.
Nədə gedir alsın inkişafda?
Bəli. İstər psixoloji, istər mənəvi cəhətdən.
Həm texnologiyanın da nəzər düşür.
Texnologiya da bura aiddir, bəli. Biz ümumiyyətlə əxlaqi nəzarətçilik iddiasını günahlarla birbaşa bağlıdır. Əxlaqi nəzarətçilik iddiasını azaltmalıyıq. Yəni, biz tutalım, yanımızdan hansısa geyimdə keçən adama təs-təs baxırıqsa, bu bizim onun üzərində əxlaqi nəzarətçilik iddiamızın göstəricisidir. Biz ona belə baxmamalıyıq. Və biz ona, o baxışlarla əslində adamların azadlığını məhdudlaşdırırıq. Eyni zamanda fikirləşməməliyik ki, biz bundan başqasının azadlığını məhdudlaşdırırıq. Bu cür cəmiyyətdə bizim özümüz də azad deyilik. Yəni, günahlar yazılmamış qanunlarla bağlıdır və bizim hər birimizin yazılmamış qanunlarda iki rolumuz var. Hakim və müttəhim. O vaxt ki, biz tərs-tərs baxırıq, onda biz hakimik. O vaxt ki, bizə tərs-tərs baxırlar, onda biz müttəhimik. Və bu tərs-tərs baxışların biz əleyhinə olmaqla həm özümüz hakimlikdən imtina edə bilərik, həm də özümüzü müttəhimlikdən qurtara bilərik. Azadlığın genişlənməyi üçün, insan azadlığının genişlənməyi üçün günahların sayının azalmağı vacibdir. Mümkün qədər dünyada, cəmiyyətdə günahların sayı az olmalıdır. Mümkün qədər biz az şeyi günah saymalıyıq. Əslində, mən sizə deyim ki, dünyada elə günahların sayı azdır. Hansısa dövrdə nə isə, məsələn, ayıb sahiblər, günah sahiblər, sonra məlum olub ki, heç də bunu günah saymağına dəyməzmiş. Bütün bunlar göstərir ki, bir növ cari ictimai ehtiyaclardan, ictimai tələblərdən, ictimai quruluşdan asılı olan bir sıra məsələlər var ki, onlar günah sayılır. Amma üstündən keçəndən sonra məlum olur ki, bu isə ayıb deyilmiş, bu isə günah deyilmiş. Yəni, günahların çoxu öz-özünə təmizlənir və günahların çoxu özünü doğrultmur da, öz-özünə təbii şəkildə özünü doğrultmur.
Yəni, artıq müasir deyil.
Bəli, müasir deyil. Və dinin özündə də görsək ki, biz baxsaq görərik ki, heç də çox günah göstərilmir. Adam öldürmək, tutalım, yalan danışmaq, oğurluq edin. Bir neçə, əslində, bəlkə də barmaqla sayılacaq qədər, bəlkə yox, əslində elə doğrudan da barmaqla sayılacaq qədər günah var. Və biz günahların sayını cəmiyyətdə, əsl günahların sayına çatana qədər endirməliyik, aşağı salmalıyıq.
Biraz əvvəl bu prezidenti söyləmək məsələsi də imtiyaz kimi təqdim olundu, amma bu daha çox fikir söyləməyə bənzir və vicdan azadlığı məsələsi də burada ortaya çıxıb. Bu haqda da siz yazdınız. Onun inkişafını necə görürsünüz?
Ən sonda təbii ki, bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsəd, bütün bu belə deyək, islahatlarda qarşımıza qoyduğumuz məqsəd ümumiyyətlə cəmiyyəti vicdanın ixtiyarına buraxmaq olmalıdır. Sadəcə olaraq vicdanın ixtiyarına buraxanda biz hesab eləməməliyik ki, bu anarxiya, bu söyüşlərin çoxalmağı, haqsız söyüşün özü də qeyri vicdanı, belə deyək, vicdansız hərəkətdir. Yəni vicdanın ixtiyarına buraxanda biz arxayın olmalıyıq ki, onlar da olmayacaq. Və bunun özünün də formalarını biz tapa bilərik. Məsələn, mən təklif edirəm ki, cəmiyyəti vicdanın ixtiyarına buraxmaq prosesi bir qrup adamlardan başlasın. Bir növ imtiyazlar formasında başlasın. Hörmətli nüfuzlu adamlar, həm də yaşı artıq olan adamlara biz müəyyən sahələrdə ilk dövrdə o qədər də cəmiyyət üçün təhlükə törətməyən məsələlərdə tam sərbəstlik verə bilərik. Məsələn, bunun formasını tapmaq olar, tam dövlət, hökumət rəhbərliyi verə bilər belə bir qərarla və yaxud referendumla əhali verə bilər və yaxud parlamentin ixtiyarına buraxıla bilər, bəlkə də haradasa bələdiyyələrin ixtiyarına buraxa bilər ki, müəyyənləşdirsin həmin şəxsləri və həmin qanunun maddələrini. Məsələn, elan eləmək olar ki, bu gündən filan yazıcı, filan şair, adbad, konkret, filan futbolçu, filan bənna, inşaatçı, filan saatsaz, yəni hər sahədən bu bir məhdudlaşmamalıdır. Ümumiyyətlə, öz sahəsində usta bir insan kimi ad çıxarmış adamlara mənə elə gəlir ki, etibar eləmək olar. Məsələn, çox yaxşı yazıcıya və çox yaxşı saatsaza etibar eləmək olar. Çox gözəl bənniyə.
Nisbi anlayışlar deyilmi bu?
Nisbi deyil, xeyr. Nəyə görə? Bəyən bizim ölkəmizdə görkəmli, belə deyək, inşaatçı, görkəmli memar, görkəmli rəssam, görkəmli şair yoxdur mu var? Görkəmli futbolçu, idmançı yoxdur mu var? Biz o müəyyənləşdirib, yenə də deyirəm ki, bunu ya biz hansısa qrupa etibar edə bilər ki, onlar müəyyənləşdirsin, qərar versin, tutalım, dövlət rəhbərliyi, hökumət.
Ya da subyektiv fikirlərin cəmi olsun.
Ya da bu referendumla ola bilər. Müəyyən bir sahələrdə, tutalım, vergiləri ödəmək məsələsində. Kommunal xərcləri ödəmək məsələsində. Bu kimi o qədər də törətməyə, amma ilk əvvəl-əvvəl, mən yenə də əvvəl-əvvəl, bunların hamısı addımdır. Ən sonda biz hamını hər şeydən azad eləməliyik. Amma ilk əvvəl məhz bu cür insanları elan edə bilər ki, bugündən bu adamlar, belə deyək, 2 il müddətinə bu qanunun icbariliyindən tam azaddırlar. Nə o məsələdə qanuna istəsələr tabi olurlar, istəsələr tabi olmazlar. Bu qoy bir növdə eksperimental xarakter daşısın. Mən inanıram ki, o adamlar bu eksperimentdən uzaq çıxacaqlar və cəmiyyəti də başqa qruplar da öz arxalarından apara biləcəklər. Yavaş-yavaş biz getdikcə bu qrupların sayını çoxaltmalıyıq. Ən axırda biz hamıya bu səlahiyyəti, qanuna könüllü əməl eləmək səlahiyyətini verməliyik.
Sonda deyirsiniz ki, azad dünya bu elə yolun yarısıdır. Bundan o elə nə biləsiniz?
Biliriz, insan mənəvi prosesin yolu çox uzundur. Hazırda biz dövlət, bütün dünya dövlətlərə bölünüb, dünyanın hər qarşına hansısa dövlət nəzarət edir, qanunlara bölünüb, qanunlar nəzarət edir. İctimai proses bu mənada nə vaxtsa başa çatmalıdır. Nə vaxtsa insan gəlib elə bir səviyyə çatmalıdır ki, artıq onun dövlətə, qanunlara ehtiyacı olmasın. Tam adamlar sərbəst, azad olmalıdırlar. Və gəlib bununla da ictimai proses, yəni dövlətlərin yaranması, inkişafı, qanunların inkişafı, vətəndaş cəmiyyətində münasibətlərin, ictimai münasibətlərin inkişafı, bütün bu proseslər inkişaf eləyib, axırda özünün ən yüksək həddinə çatmalıdır və beləliklə də nə dövlət qalmalıdır, nə qanun qalmalıdır. Yəni, buna belə bir vəziyyətə gəlib çatandan sonra bu, ictimai prosesin sonudur. Amma bu, mənəvi prosesin sonu deyil. İnsan həmin ən azad, belə deyək, heç bir dövlətin, heç bir qanunun olmadığı dövrdə də böyük insanı problemlər olacaq. Ədalət problemi olacaq, yenə deyirəm. Orada da, o cəmiyyətdə də, o dövrdə də adamlar öləcək. O dövrdə də bir qızı iki oğlan sevəcək, məsələn, və dünyada insanın düşünmək üçün, dünyanın ədaləti, haqq ədaləti haqqında düşünmək üçün səbəblər olacaq. O dövrdə də daha xoşbəxt, yəni insan xoşbəxt olmadığına görə heç bir dövrdə, o dövrdə də xoşbəxt olmağın yolları axtarılacaq. Və bugün bizim ideal kimi baxdığımız azad insanın əxlaqının özünü alternativ əxlaq yaranacaq.
Hər halda mən belə düşünürəm ki, biz Azərbaycan cəmiyyəti 3007-ci il barədə danışırdıq. Təşəkkürlər Azərbay, minnətdaram sizə və studiyamızın qonağı mediaforum.site-nin baş redaktoru oldu. Sual gəlib, mən tez bir zamanda sonuncu sual sizə verim. İlman Əli yazır. Ziya bəy, mən bilmək istərdim ki, məhkəmə prosesi zamanı Azərbaycanda təqsirləndirilənlər niyə demir barmaqlar arasında dindirilir? Axı bu, Afrika ölkələrində müşahidə olunan haldır. Avropada belə deyil. Cavabınız var mı məsələ?
Necə?
Nəyə görə məhkəmə prosesi zamanı Azərbaycanda təqsirləndirilənlər dəmir barmaqlar arasında dindirilir? Bəli. Avropada axı belə deyil.
Əlbəttə bunda dəyişmək olar.
Bunu dəyişmək olar. Hər şey dəyişmək olar.
Hər halda məhkəmə o deməkdir ki, hələ təqsir sübuta yetirilməyib. Doğrudan da təqsir sübuta yetirilməyibsə insanı barmaqlar arasında salmaq olmaz.
Aydın. Minnətdaram Azərbaycan. Təşəkkürlər. Azər Qərəçənli idi. Media Forum saytının baş redaktoru. Mövzuyla işdən sonra proqramı davam edir. Bir neçə saniyəyə efirə qayıdırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azadlıq Radiosunun efirində məhzəli işdən sonra son hadisələrdə biz müzakirə edirik. Bakıda, Azərbaycanda başlayan hadisələrdən biri ondan ibarətdir ki, 16 mərtəbəli bina aşıb, son məlumata görülə tam olaraq aşıb və nə qədər insan qalıb həmin o dağıntılar altında 10-15-ə yaxın fəhlənin qaldığı bildirilir. Yəni belə şahidlər tərəfindən bu haqda bildirilir. Amma son məlumatlar nədən ibarətdir? 50-60 fəhlənin işlədiyi bildirilir. İndicə verilir məlumat mənə. Amma hələ də rəsmilər bir söz demir. Binanın çökməsinin isə yaratdığı toz, duman hələ də yatmayıb. Yəni yayılmaqdadır. Dəhşətli mənzərədir sözün açığı. Baxanda belə. Beynəlxalq xəbərlərdən isə biz hal-hazırda Türk üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqə saxlayırıq. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostum.
Hər halda sizdən həmin bu dağıntılar barədə danışmayacaq. Bu Bakıda baş verən hadisədir. Türkiyə siyasətində isə baş verən hadisə 11-ci Cumhurbaşqanının seçimidir. Seçildi mi Abdullah Gül başqan, yoxsa yox?
Bəli, təxminən yarım saat əvvəl nəticələr elan edildi. Adalət və Qalxınma Partiyasının namizədi Kayser Millət Vəkili və yarım saat əvvəl Xarici İşlər Naziri statusunu itirən Millət Vəkili statusunu itirən Abdullah Gül Türkiyə Cümhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçildi. 339 səs aldı Abdullah Gül. Umduğu kimi Kürd Təmali Demokratik Toplum Partiyasında səs verməsini bir mənədə arzulayırdı. Yəni tək partiyanın səsilə çıxmasını Sankaya qamət yanı. Amma Demokratik Toplum Partiyası səs verməyə qərarlaşdırmadı. Yenə də boş səs atdı, bülletenləri boş atdı seçki qutularına. Abdullah Gülün seçilməsi əlbəttə çox böyük mübahisələr arasında cərəyan etdi. Bilirsiniz ki, aprel ayında başlayan mübahisə vardı və dünən axşam da Abdullah Gülün seçilməsinə 24 saat qala Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükyanız ənənəyə uyğun olaraq 29 avqustda yayınlanan 30 avqust münasibətlə, Cəfər Bayramı münasibətlə yayınlanan mesajın 3 gün əvvələ çəkdi yayınladı və istər ölkədə, istərsə də xaricdə Türkiyə Cümhuriyyətinin unitar strukturu və dünyəvi strukturuna qarşı çox gizli planlar olduğunu və planların fəallaşdığına diqqət cəlb etdi və Türkiyə ordusuna qarşı bu və digər dərəcədə hücumların, gizli və açıq hücumların daha da aktivləşdiyinə diqqət cəlb etdi. Amma Türkiyə ordusunun dimdik şəkildə ayaq üstündə durduğunu və bu hücumlara qarşı cavab verəcəyini və ona görə də mən dünyanın ən güclü ordularından biri sayıldığını vurğuladı Yaşar Büyükyanız. Bugünkü seçki ərəfəsində də siyasi icmalçılar tərəfindən bu geniş şərh edildi. Məsələ Gülün seçilməsi dediyim kimi bir çox mübahisələrlə müşahidə olundu. Burada Türk toplumunda, Türk cəmiyyətində çox böyük bölünmənin şahidi olduq biz. İlk öncə mediada bölünmənin şahidi olduq. Yəni 20 ildən bəri mən Türk siyasi yaxından izləyirəm. İlk dəfə Türkiyədə iqtidarı dəstəkləyən media məfhumunun ortaya çıxdığını gördüm. Türkiyədə ilk dəfə iqtidarı dəstəkləyən ziyalı məfhumunun ortaya çıxdığını gördüm. İqtidarı dəstəkləyən əlbəttə böyük sərmayə ola bilərdi iqtidarla bu və ya digər şəkildə anlaşaraq biri digərini dəstəkləyərək həyata keçirməsi. Amma bugünkü şəraitdə ortaya çıxan suallardan bir dənəsi bundan ibarət ki, İslamcı media elə bir şərait yaradıb ki, ölkədə bugün öz sayfalarında, televizyon kanallarında, radyo kanallarında sanki niyeti hayata geçirmek için artık bir adım kalıp ve bu adımı da Abdullah Gül'ün prezident vazifesine seçilmesi artık hayata geçirecek ve Türkiye'de her şey artık onların istediği şekilde inşaat etmeye başlayacak. Ve insanın ağzına bile bir sual geldi ki, ister prezident seçilen Abdullah Gül, ister size başnazır Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir desteğe ihtiyacı var mı? Yani bu kesimin sesini alarak parlamentte çoğunluk kazanan hükümet kuran ve prezident seçen bir partiye diğer tarafta Avrupa Birliği'ne ülkeni bu kesimin seviyesiyle, tersil seviyesiyle, medeni seviyesiyle mi götürecek? Bunlar çok büyük şüphe doğurur. Bugün görüştüğüm, danıştığım siz siyasi cemaatlerden birine ben bile bir sual verince 30 yılda Avrupa'dan izleyirsiniz. Türkiye'deki siyasi prosesler nece değerlendirilir? Dedi ki Avrupa Birliği ikiyüzlüdür Türkiye karşı ve Türkiye'deki bu prosesleri, yani İslam'a yönelme prosesleri demokrasi şeklinde değerlendirir. Türkiye'de siyasi light profile İslam, yani tarazlılı ve mülayim İslam deyilen şey aslında mülayim İslam da kabul edilmeyen bir şeydir. Yerine oturandan sonra Avrupa Birliği açıklama verecektir. İslam bir devletini biz Avrupa Birliği'ne kabul etmirik. Yani böyle mübahiseler arasında cereyan izahatçılar. Saat 6'da Abdullah Gül'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anlayışına merasimi var ve saat 7.30'da prezident vazifesinin Ahmet Necdet Sezer'in tepli alacak. Geçen dövrdeki 2000'li yıldaki seçkide Süleyman Demirel büyük bir tepil teslim merasimi teşkil etmişti prezidentin vazifesini tepil vermek için. Ama prezident Ahmet Necdet Sezer bunu etmedi ve çok sade bir sade şekilde öz otağında prezident vazifesini Abdullah Gül'e tepil verecek. İkisinin arasında müeyyen bir söhbetler olacak mı? Yani prezident Sezer'in Abdullah Gül'e müeyyen tövseler olacak mı? Bu var dediğim mermatsızı yoktu. Ama dediğimiz gibi Abdullah Gül'ü destekleyen kesim hal-hazırda çok büyük bir bayram havası içerisindedir. Diğer kesim ise bunu kabul edebilmemek. Abdullah Gül'ün özü de kesmişine inanmıyor. Özü de geleceğindeki adımlarına inanmadığı için ben konstitüsyel sadık kalacağım diye her adımda. Onlar ise tam bir siyasi karşı durma vaziyetindedirler. Medyanın içerisinde de bu bölünmüşlük görünür. Hatta bir neçen yıl evvel Türk medyasının, medyasının önemli kalemlerinden biri diyen de ki Abdullah Gül benim prezidentim olmayacak. Başnazır Erdoğan'a ülkenin tercih etmeden açılan söz dedi ki bu da çok büyük reaksiyet, karşı reaksiyet sebep oldu. Yani böyle eğer biz son sözlere mendiğim değerlendirse Abdullah Gül'ün prezident seçilmesini mübahiseler arasında ve karşı durmanın güçlendiği bir vaziyette Çankaya ikametgahına çıkan 11. prezident diyebiliriz. Ziya Bey.
Teşekkürler Mayıs Bey. Minnettar Amazalı Radyosu'nun emektaşı, Türk Yüzü emektaşı Mayıs Alizade'ydi. Abdullah Gül Türkiye'nin 11. prezidenti seçildi. Ben size diyeyim ki Azalık Radyosu efendim özelleştikten sonra programı yavaş yavaş bitmek üzeredir. Azalık Radyosu nokta saatinden de bütün dünyada dinlemek mümkündür. Bizim efirimize canlı olarak baş veren belediye hadiselerden son mevlumatı ve dakik mevlumatı Azalık Radyosu nokta saatinde dahil olarken de okuyabilirsiniz siz. Etraflı şekilde de nemçinin. Sorguda da öz fikrinizi, vatandaş mövqeyinizi bildirebilirsiniz. Azerbaycan'da yaşamak kimlere asandır sualı ile misal için sorgu geçirilir. Azalık Radyosu nokta saytında cevap verenlerin 2% təxminən qeyd edir ki, kasıblara yaşamaq asandır. 29% qeyd edir ki, əcnəbilərə, 67% isə qeyd edir ki, varlılara yaşamağı daha asandır Azərbaycanda. Forumda keçirilir. Forumun mövzusu Avropalı yoxsa Asiyalı. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Hakimiyyət Avropa İnteqrasiya kursu götürdüyünü bəyan edib. Amma beynəlxalq təşkilatlar ölkədə insan hüquqlarının pozulduğunu, seçkilərin heç vaxt demokratik keçirilmədiyini, Azərbaycan Avropa standartlarına uzaq olduğunu bildirirlər. Azərbaycanlılar Avropa Paldır yoxsa Asiyalı bu məsələni şərh edərkən Vüsaliya yazır ki Azərbaycan həm coğrafi mövqeyini həm də bir sıra xüsusiyyətlərinə görə həm Avropalıdır həm də Asiyalı. Azərbaycan Asiya və Avropanın qovşağında yerləşir. Ona görə də Avropalı da ola bilərik, Asiyalı da. İkincisi elə deyəsən bunun təsirindən irəli gəlir ki bir sıra xüsusiyyətlərimiz həm Avropalılara həm də Asiyalara bənzəyir. Bu suala bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Azərbaycanlılar həm Avropalıdır, həm də Asiyalı. Bunu Vüsaliyə yazır həmin bu forumda. Avropalılıq yoxsa Asiyalı? Bu forum Azalıq Radios nöqtə az saytında yerləşdirilib. Bu qədər məsələ xudafisləşim. Hava haqqında məlumatda da sinoptiklərin nəyi proqnozlaşdırdığını sona
qədər elə vaxtımız var. Onu da çatdırım sizin nəzərinizə və verilişi bununla da bitirək.
Hava.
Sinoptiklər məlumat verirlər ki, sabah ayın 29-u axşam saat 9-a qədər dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava olmalıdır. Lakin axşama doğru yarımadan bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir gücündən şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 22-24, gündüz 30-32 dərəcə istilik gözlənilir. Avşaran kimərliklərində dəniz suyun rəti 25-26 dərəcə təşkil edəcək. Xəbərdarlıq da bölməsi var. Bu proqnozda sentyabrın 1-nə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit sərin keçəcəyi, əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çağacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Hara bir gücündən şimal-qərb küləyi əsəcək. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim və sabahki efirdə Azadlıq Radiosunda aslında 101.7 FM-də mənfizəli işdən sonra proqramında eşitmək ümidiyləm. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.